kompatibilni projekt Radio Sloboda i Radio RFM. Взяття стратегічної висоти Савур-Могили – важлива перемога українських сил. Що далі? Щонайменше 1000 людей вбиті та майже 3500 поранені на сході України з середини квітня. Ми почуємо дані моніторингової місії ООН з прав людини.
Дії бойовиків призвели до беззаконня на сході України. Як наслідок, київській владі зараз надзвичайно складно стежити за дотриманням прав людини на територіях, які підконтрольні бойовикам.
Як ведеться цивільному населенню в зоні бойових дій?
Мы как кроты живем, мы просто живем в погребе. Я сегодня в том числе на 2 минуты, а тут как раз град. Муж кричит в белом погреб, а я боюсь выйти. Это просто был ужас.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю зі мною у студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Збиття Боїнга 777 може розглядатися як воєнний злочин. Про це йдеться у заяві Верховного комісара ООН з прав людини Наві Пілей. Вона закликала усі сторони конфлікту, цитую, покласти край верховенству зброї і відновити повагу до міжнародного права і прав людини. Хочу наголосити усім, хто втягнутий у цей конфлікт, зокрема і іноземним бойовикам, що будуть докладені усі зусилля, щоб усі, хто чинив серйозні злочини щодо порушення міжнародного права, включно з воєнними злочинами, були притягнуті до відповідальності, наголошує Наві Пілей. Між тим, міжнародні експерти знову не змогли потрапити на місце падіння літака «Боїнг» малайзійських авіаліній. Про це йдеться на офіційному твіттер-аккаунті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. З причин безпеки експерти з ОБСЄ, Австралії та Нідерландів не змогли сьогодні потрапити у зону аварії та повернулися до Донецька, мовиться у повідомленні. Президент Сполучених Штатів Барак Обама та європейські лідери обговорили наступні свої кроки щодо української кризи. За повідомленням Білого Дому, Обама провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Оландом, прем'єр-міністром Британії Дейвідом Камероном та прем'єром Італії Матео Рензі. Телефонна розмова відбулася після того, як США та Євросоюз посилили санкції проти Росії у відповідь на авіакатастрофу Боїнга 777 на Донеччині. Санкції Заходу проти Росії не зможуть досягти своєї мети. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Санкции редко достигают поставленной цели. В случае с Россией они ее просто по определению достичь не смогут. Мы от этого не испытываем радости, так же, как не испытывают радости и страны Европы, вводящие эти санкции. Мы это знаем.
Говорить Сергій Лавров. ЄС оголосив пізно ввечері минулої п'ятниці ухвалений раніше цього дня список з 15 фізичних і 18 юридичних осіб, проти яких запровадив санкції через ситуацію в Україні. Йдеться, зокрема, про голову Республіки Чечня у Росії Рамзана Кадирова, керівника російської розвідки Михайла Фредкова і керівника ФСБ Росії Олександра Бортникова. Уряд пропонує ввести зміни до податкового кодексу та державного бюджету на цей рік та запровадити податок у розмірі 1,5% на доходи фізичних осіб до кінця 2014 року. Про це, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, заявив Арсеній Яценюк на брифінгу у Кабінеті міністрів. Ці кошти йтимуть виключно на фінансування Збройних сил, Нацгвардії та інших підрозділів, що воюють у зоні АТО.
Якщо ми це приймаємо, ми маємо чим фінансувати Збройні сили, ми маємо чим відновлювати Донецьк і Луганськ, ми маємо як допомагати всій Україні в цілому, і ми отримуємо від Міжнародного валютного фонду і Світового банку 1,5 мільярда доларів США. Якщо ми це не приймаємо, то ми це все не отримуємо.
Сказав Арсеній Яценюк. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. Зі мною в студії з новинами була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Щонайменше 1000 людей убиті та майже 3,5 тисячі поранені на сході України з середини квітня. Таку загальну статистику втрат серед військових та мирних мешканців озвучила моніторингова місія ООН з прав людини, яка стежить за дотриманням прав людини в Україні. Експерти зазначають, що Донбас зараз – це зона, де верховенство права не діє через злочинні дії озброєних груп. Що може захистити права людини на території території, де тривають бої, дізнавалася Яна Полянська.
Дії бойовиків призвели до беззаконня на сході України. Як наслідок, київській владі зараз надзвичайно складно стежити за дотриманням прав людини на територіях, які підконтрольні бойовикам. Про це йдеться у доповіді моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, яку представив голова місії Армен Аручунян.
Групи бойовиків грубо порушують права людини на сході України. Викрадають, утримують в неволі, катують. Все це робиться, аби залякати населення в Донецькій та Луганській областях.
На Донбасі іде війна, а за цих умов дотримуватися законодавства дуже складно. Про це розповів прес-секретар правозахисної організації Amnesty International Богдан Овчарук. За його словами, усі сторони конфлікту в умовах війни зобов'язані дотримуватись міжнародного гуманітарного права. Це збірник норм і принципів, які захищають місцеве населення та обмежують методи ведення війни. Овчарук зазначає, що Україна має дуже мало юридичних інструментів, за допомогою яких можна притягнути до відповідальності бойовиків. Один із них, за його словами, це міжнародний кримінальний суд, де можна судити порушення законів війни.
Проте Україна не ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду. Росія не ратифікувала. Юрисдикція цього суду не поширюється на українську територію, не поширюється на українських громадян, не поширюється на російських громадян та російську територію.
Позафракційний депутат Юрій Дерев'янко – один із ініціаторів того, аби ратифікувати Римський статут в Україні якомога швидше. Свого часу, в 2001 році, президент України Леонід Кучма своїм рішенням унеможливив ратифікацію Римського статуту на території України. За словами Дерев'янка, йому вже вдалося зібрати достатньо підписів, щоб дати можливість внести правки до Конституції та обійти таке рішення тодішнього президента Кучми. Дерев'янко розповідає, ухвалення Римського статуту займе багато часу. Депутат пропонує альтернативне рішення. Україна може звернутися з заявою до Міжнародного кримінального суду із проханням, аби Римський статут поширювався на українські території тимчасово.
До невизначеного часу, до моменту ратифікації, у нас де-факто і де-юре буде розповсюджуватись Міжнародного кримінального суду.
За його словами, це дозволить розглядати воєнні злочини, скоєні бойовиками та російськими найманцями у Міжнародному кримінальному суді.
Там розглядаються злочини проти людяності, військові злочини, злочини агресії, в тому числі до найвищих посадових осіб держав.
Росія також не ратифікувала Римський статут, проте це не захистить її громадян від позовів до Міжнародного кримінального суду, додає депутат. Експерти зазначають, якщо Україна буде під юрисдикцією цього міжнародного права, то громадянство злочинців не захистить їх від покарання. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Українська армія взяла під контроль стратегічну висоту Савур-Могила. Укріплений пункт, розташований на висоті 277 метрів над рівнем моря і є надзвичайно зручною позицією для захисту і ведення атакувальних дій. Саме звідти бойовики обстрілювали сили української армії, що були перекинуті в район Маринівки для контролю державного кордону. Втім, через постійні артилерійські обстріли з боку бойовиків та російської сторони, підрозділи Збройних сил були фактично відрізані від основних сил АТО, несли значні втрати вбитими та пораненими. І лише зараз, після захоплення Савур-Могили, військові змогли прорубати коридор до десантників, сили яких майже вичерпалися. Почуємо репортаж Левка Стека.
Те, що ситуація на кордоні справді критична, підтверджують і рідні тих військовослужбовців, які зараз під ударом. Дружина одного з десантників 79-ї бригади Ірина Толкачова вже не один день обриває телефони керівництва армії та оббиває пороги владних кабінетів.
По них стріляють з нашої сторони сепаратисти, з другої сторони Росія стріляє градами. Град засипає наскільки, що там виграє вся земля. Техніка, артилерійська зброя, міномети, гранатомети – це вже все немає. Це вже все згоріло. Тому наші хлопці, спасіння в них одне. Вони накопали собі глибокі бліндажі, окопи, і оце там від цього града і від цих мінометних обстрілів так спасаються.
Більше двох тижнів українські військові тримали оборону фактично у повному оточенні. Представники АТО зізнаються, що не вдавалось налагодити навіть постачання провізії. За інформацією журналіста Юрія Бутусова, яку він отримав від командирів на передовій, за цей час тут загинуло понад 60 військових і більше 300 отримали поранення. Тепер же ж, запевняє речник РНБО Андрій Лисенко, оточення вдалось розірвати.
Зараз, коли Савур-Могила зайнята, наших бійців вже ніхто спину обстрілювати не буде. буде. Тобто з'явилася реальна можливість безперешкодно доставляти і боєприпаси, і воду, і все необхідне для наших хлопців. Загроза залишається тільки з боку Російської Федерації. Тобто Савур Могила дійсно це велика перемога для сьогодні.
Втім, поки що особливих змін не відбулось. Дружини десантників постійно контактують з чоловіками і запевняють, що попри обіцянки і запевнення військових начальників, частина бійців досі не отримала ніякої допомоги. Перша колона з постачанням заїхала лише сьогодні після обіду.
Слава Богу, якась допомога дійшла, але це дуже мало. Не до всіх дійшла допомога, і це дуже мало. Там її по дорозі розбили, дещо погоріло, дещо дійшло. Тобто це провізія, якась вода, ліки і якась запас зброї. Але на одної точки сказали, що калібр цієї зброї не підходить. Тобто, знову ж, наших хлопців оставили без зброї.
Найбільше ж, кажуть жінки, військові потерпають від бездіяльності, адже відповідати на обстріли з боку російського кордону їм заборонили. Про те, що стріляти у відповідь не можна за будь-яких умов, говорить і військовий експерт Сергій Згурець. Варіанту прямої агресії з боку Росії ніхто поки не відкидав, тому на провокації піддаватись не слід. Згурець переконаний, що за взяття Савур-Могили українські військові заплатили високу ціну, але не слід перебільшувати значення цієї перемоги в ході АТО.
Маємо усвідомити, що з іншої сторони стоїть країна, яка має мільйонну армію, яка тих тем просто підвозить зброю, передає його і це до озброєння терористам. І це нагадує, скажімо так, поки що достатньо складну м'ясорубку. В цих умовах будь-яка перемога наша, зокрема контроль цієї висоти, може бути, скажімо так, ну певним чином нівельована діями Російської Федерації, яка може зокрема там посунути кучу озброєння далекобійного і завдати суттєвої шкоди українським військам.
Разом з тим, прес-центр АТО повідомляє, що Савур-Могила – не єдиний сьогоднішній успіх армії. Також під контроль вдалося взяти Дебальцеве, військові увійшли до Шахтарська, Тореза та Лутугіного. Тривають бої за звільнення Сніжного та Первомайська. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Постійні артобстріли і необхідність ховатися в підвалах та погребах. Саме в таких умовах опинилися ті мирні мешканці, які не змогли чи не встигли залишити зону бойових дій на Донбасі. Більше про проблеми цивільного населення в зоні бойових дій або поблизу неї розповість наш кореспондент Дмитро Шурхало, який буквально нещодавно повернувся із Луганщини.
Стукалова Балка, село поблизу луганського передмістя Металіст, опинилося майже на передовій. Коли сепаратисти обстрілюють українські війська, то снаряди й міни залітають у Стукалову Балку майже кожного дня, а то й по кілька разів на день, розповідає місцева мешканка Ірина Володимирівна.
Нам розбомбили от флігель. Муж своїми руками накосив 10 тонн сена, соломинку к соломинке. Все згоріло, благо люди помогали. Огонь не перекинувся на дом.
Від обстрілів ховаються в погребі. Там, за словами Ірини Володимирівни, вони проводять більше часу, ніж у будинку.
Ми як кроти живемо, ми просто живемо в погребі.
Я сьогодні прийшла на 2 хвилини, а тут якраз град. Муж кричить білом в погреб, а я боюсь вийти. Це просто був ужас.
В її сусідки Надії Серафимівни внаслідок обстрілів будинок сильно постраждав.
Ні криші, ні на сараї, ні на будинку нема, ні окон нема, 8 окон і нема ні одної окошка. Син на машині приїхав, машину в дребізі всю, 2 міни.
Люди вже виноваті, бійте нас виноват. Ну за що нас убивають? Що ми плохое зробили? Або що плохое робимо?
До початку активних бойових дій у Стукаловій Балці мешкало понад 200 осіб. Тепер залишилося заледве 40, інші повтікали. 72-річний Дмитро Юхимович зі сльозами на очах розповідає, що їм з дружиною просто немає куди тікати.
А що навіть, куди їхати?
Ірина Володимирівна з чоловіком вивезли дітей та не виїжджають з рідного села, яке стало таким небезпечним, бо мають багато худоби, яка без догляду навряд чи виживе.
Желання просто випустити вода, і пусть йде все в чисте поле, тому що, ну, життя дорожче.
Продукти сюди вже давно не завозять. Хліб та консерви вимінюють на молоко та овочі у солдатів, які патрулюють цю місцевість. Ірина Володимирівна просить співвітчизників не бути байдужими.
Говоріть, говоріть, кричіть, кричіть, пусть нас услышать, тому що це не можна.
21 век на дворе. Нельзя этого делать.
Загалом у мешканців сільськогосподарських північних районів Луганщини цього літа великі проблеми зі збутом своєї продукції. Адже раніше м'ясо, молоко, овочі та фрукти вивозили здебільшого у промислові південні райони області та в сусідню Донецьку область. Натомість мешканці Щастя, містечка поблизу Луганська, скаржаться, що змушені по кілька годин проводити в черзі до єдиного банківського відділення, яке в них працює.
З полдев'ятого втрати.
Уже зараз тут стоїмо, і ще не вийшло.
Менше ніж за 10 кілометрів точаться бої між українськими військами та проросійськими сепаратистами. 14 червня бійці добровольчого батальйону «Айдар» звільнили Щастя від сепаратистів. З того часу життя в місті нормалізувалося. У крамницях вибір продуктів мало чим відрізняється від того, які є в інших українських містах. Хоча працівники крамниць кажуть, що відтепер товар доводиться підвозити із далекого Харкова, а не з Луганська, до якого близько 10 кілометрів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А далі наша щоденна рубрика «Деза».
Деза.
Взяли ребенка, 3 лет мальчика, как Иисуса, на доску объявления прибили. И вот это все на маминых глазах.
Знаете, я практически за последние месяцы правдивых заявлений из Киева не слышал.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Москва продовжує закликати Сполучені Штати надати докази причетності Росії до воєнних дій на сході України, а вже існуючі докази вона відкидає. Так Міноборони Росії назвало фотодокази того, що з російської сторони ведеться обстріл українських військ, фейком, тобто підробкою. Тим часом російські військові заявляють, що без військової співпраці з Росією українська економіка впаде. Подробиці дезінформації Росії. Російських ЗМІ сьогодні Анна Шиманська.
Офіційний представник Міноборони Росії Ігор Коношенков заявив, що опубліковані американським послом у Києві Джефрі Паєтом у його твіттер світлини, які за інформацією США доволі те, що з російської території обстрілюються українські війська, є фейком. Про це повідомив російський державний телеканал НТВ.
Як заявив офіційний представник російського воєнного відомства генерал-майор Ігор Коношенков, цитую, дані матеріали не случайно розміщені в твіттері, так як їх аутентичність в відсутності точної прив'язки к місцевості і крайне низького розрішення установлена. Навіть невозможно, не говоря о том, чтобы использовать их в качестве фотодоказательств.
Однак телеканал не повідомляє про те, що докази російського артобстрілу також розміщені, зокрема, на офіційному сайті американського посольства в Україні, а не лише в соцмережі посла Паєта. На даний час американське посольство в Україні не змогло надати офіційний коментар на слова Коношенкова, але представник посольства заявив, що, скоріш за все, вони впевнені в інформації посла. Тим часом сайт російського державного багатомовного телеканалу RT опублікував заяву головнокомандуючого військово-повітряними силами Росії Віктора Бондарьова щодо відмови України співпрацювати з Росією у військово-технічному плані. Я вважаю те, що Україна відмовилася від військово-технічного співробітництва – це біда насамперед для України. Це падіння її економіки. Гадаю, пройде небагато часу, і всі ці їхні бажання зав'язатися з Заходом, вони дуже погано закінчаться. Нікому вони не потрібні, окрім Росії, сказав Бондарьов. Однак, за словами співдиректора програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексія Мельника, ця заява не є цілком правдивою.
Перше таке імпульсивне бажання, ну що тут коментувати? Чергове залякування того, що ну без Росії ви нікуди не дінетеся. Дійсно, рівень співробітництва і залежності як української оборонної промисловості, так і російського ВПК 1.2 досить високий. Але при цьому ми знаємо історію цих стосунків, яка була завжди проблемною і мала тенденцію до погіршення.
За його словами, Україна дійсно потребує запчастин до деякої зброї російського виробництва. Але це не означає, що Україна не спроможна налагодити це виробництво, і цим проблемам можна знайти вирішення. До того ж, додав Мельник, криза у відносинах між Росією і Україною є можливістю для держави зробити так, щоб не бути критично залежною від Росії, більше уваги звертати на власне виробництво, а також налагодити співпрацю зі західними партнерами. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
А у наступній програмі «Європа на зв'язку» про те, коли Європа припинить озброювати Росію.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Ви слухайте підсумки дня, що минає. Їх з вами підводжує Людмила Ванник. І далі ми почуємо про нову заборону Росії на ввезення низки товарів з України. Чи може вона відкрити нові ринки для української продукції?
Вже зараз тривають переговори про постачання молочної продукції до Південної Африки та Китаю. Що ж до українського сухого молока, казеїну та інших продуктів переробки, вони вже відповідають європейським нормам, тож їх закуповує Євросоюз.
Чи безпечні для користувачів інтернету з України російські соцмережі? Почуємо вашу думку.
Боятися нічого. Інформація, яка там викладається, по-перше, треба фільтрувати.
Я не дуже потребую. Я підтримую нашу українську позицію. Я проти проросійсько настроєних, враховуючи дану ситуацію в нашій країні.
Про це і більше в нашій передачі після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Росія відмовилася від українського молока, соків та консервів. Розпоживнагляд пояснюється шкідливими речовинами та неправильними написами на упаковці. В українському уряді ці звинувачення спростовують і вважають заборону суто політичним кроком. Експерти визнають, що заборона буде болісною для аграрного сектора, але, на їхню думку, виробники вже пристосовуються і виходять на нові, більш стабільні ринки. Почуємо повідомлення Євгена Солонини.
Сьогодні Російська Федерація заборонила імпорт українського молока та молокопродуктів. Відзавтра ця заборона торкнеться і плодоовочевих та рибних консервів. Розпоживнагляд повідомляє, що причиною є те, що нібито вміст консервів не відповідає вказаному на етикетках. Росіяни звинувачують українських виробників у тому, що молоко і продукти з нього містять антибіотики. Українське Мінагрополітики спростовує інформацію російських контролюючих органів про нібито шкідливі українські консерви та молоко. Більше того, у відомстві називають такі заяви російської сторони політично мотивованими. Перед тим Росія повністю заборонила ввезення української свинини і продуктів з неї. Картопля також істотно обмежила поставки кондитерських виробів і м'яса птиці. Нова хвиля заборон збіглася у часі з загостренням конфлікту на сході України, коли російська сторона обстрілює українську територію та закидає через кордон військову техніку, найманців та окремі підрозділи армії Російської Федерації. Торговельна війна, так само як і підживлення екстремістів, є елементом тиску на Україну, вважає перший заступник керівника парламентського комітету з аграрної та земельної політики Ударівець Тарас Кутовий.
Абсолютно очевидно, що вони керуються політичними мотивами, а не економічними. А нам треба просто переорієнтовувати нашого внутрішнього виробника, в тому числі на внутрішній ринок і на інші ринки, які є більш стабільними. Росія не є стабільним партнером, особливо в галузі, що стосується харчових продуктів.
Депутат повідомив, що він разом з українськими та зарубіжними експертами ініціював стратегію, яка передбачає інвестиції в сільськогосподарські кооперативи, підвищення якості молочної продукції та приведення її у відповідність до європейських норм. Торговельну війну з українським аграрним сектором Росія ініціює не вперше, тому українські виробники вже переорієнтовуються. Про це заявив Радіо Свобода виробник молока, керівник підприємства Бучач Агрохлібпром Петро Гадз.
Нормально сприймаю, відмовляємося від російського пива, від російських товарів. Ми повинні реагувати адекватно. Молоко беруть, а переробники повинні виходити на інші ринки. Нам пора привикнути жити без Росії.
В останні роки експорт української молочної продукції до Росії становив близько 40% від її загального експорту, повідомила Радіо Свобода експерт консалтингової агенції 3А Марія Колесник. Але вона підтверджує, що виробники до такого повороту готові. За її словами, вже зараз тривають переговори про постачання молочної продукції до Південної Африки та Китаю. Що ж до українського сухого молока, казеїну та інших продуктів переробки, вони вже відповідають європейським нормам, тож їх закуповує Євросоюз. І попри конкуренцію на ринку, цей обсяг можна дещо збільшити, вважають експерти. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
У нас є дуже багато фактів, коли терористи роблять спеціальні провокаційні обстріли також і російської території.
Свобода сьогодні.
Now's the time for President Putin and Russia to pivot away from the strategy that they've been taking.
Лучше бути диктатором, чим голубим, звісно. Ну, Господь з ним. Не їм нас упрекати по поводу некої диктатури.
І що особливо важливо, виховання молодих людей в духі патріотизму і відповідальності за судьбу родини.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 20-й годині за київським часом щодня, крім вихідних. Арбітражний суд у Гаазі, що в Нідерландах, зобов'язав Росію сплатити понад 50 мільярдів доларів колишнім власникам нафтової компанії «Юкос». Арбітражний суд ухвалив таке рішення після 10 років розгляду справи. Позов подали три компанії, які володіли акціями в «Юкосі». Росія має намір оскаржити вирок протягом наступних 10 днів. Колишній голова «Юкоса» Михайло Ходорковський прореагував на вирок арбітражного суду заявою, в якій мовиться, що справа «Юкоса» була прикладом безсоромного грабунку успішної компанії з боку мафії, пов'язаної з державою. Як повідомляє Ростислав Хотин, сам Ходорковський наголошує, що сам він не є стороною судового розгляду і не претендує на фінансову компенсацію.
З нами на волі Михаїл Ходорковський.
Слава народу нової демократичної України!
Після відбуття 10-річного терміну за ґратами, Михайло Ходорковський, вийшовши на волю у грудні минулого року, не активно займався політикою, кілька разів був в Україні, виступав на Майдані, але не втручався у судовий процес щодо «Юкоса». Нині у своїй заяві Ходорковський наголосив, що шкодує, бо компенсацію 50 мільярдів доларів має сплатити держава, а не, як він висловився, мафіозі, пов'язані із сильними світу цього і путінськими олігархами. Деякі акціонери «Юкоса» не змирилися з цим і подали позов до арбітражного суду в Гаазі 10 років тому. Вони хотіли отримати від експропріаторів 100 мільярдів доларів, але арбітражний суд виніс вердикт щодо відшкодування удвічі меншої, але все одно гігантської суми. Під час процесу в Гаазі російська сторона наполягала, що не порушила енергетичної хартії, як про це говорить вердикт. І тепер російська влада хоче подавати апеляцію на рішення арбітражного суду. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Судебний процес не завершений, предусмотрені апеляції.
Судовий процес не завершений, передбачені апеляції. Російська сторона і ті відомства, які представляють Росію у цьому процесі, без сумніву будуть використовувати всі наявні правові можливості для відстоювання своєї позиції.
«Юкос» була найбільшою нафтовою компанією Росії. Ходорковський, який, як вважалося, мав політичні амбіції і активно підтримував розвиток громадянського суспільства у Росії, кинули за ґрати у 2003 році. У 2006 році компанію визнали банкрутом і вже наступного року ліквідували. На базі «Юкоса» згодом виріс нинішній нафтовий гігант Росії – компанія «Роснефть». Після рішення Міжнародного арбітражного суду дехто передбачає нафтову холодну війну. Майно «Роснефті», а ця компанія має глобальні енергетичні амбіції, можуть заарештувати. З іншого боку, російська влада може заарештувати майно західних компаній, які працюють у Росії. Росія, вочевидь, не захоче виплачувати компенсацію у 50 мільярдів доларів. Але рішення суду є рішенням суду. Екс-прем'єр Росії Михайло Касьянов.
Очевидно, що рано чи поздно.
Мені було зрозуміло, що рано чи пізно, на жаль, ми мали очікувати такий вирок. Зараз ви бачите ціну путінської політики перерозподілу власності.
Арбітражний суд у Гаазі у своєму вироку був доволі конкретним. Компенсацію колишнім акціонерам «Юкоса» мають сплатити до 15 січня 2015 року.
Це був репортаж Ростислава Хотина. Цими днями в соціальних мережах з'явилася інформація про те, що, мовляв, з 1 серпня в Росії набуває чинності новий закон, який надає право Федеральній службі безпеки отримувати всі особисті дані користувачів, які зареєстровані на російських інтернет-ресурсах. І що тепер ФСБ без перешкод матиме можливість збирати і використовувати дані громадян України, які користуються російськими соціальними мережами та електронними скриньками. Радіо «Свобода» тексту цього закону поки що не змогло знайти, однак ми запитали також у Службі безпеки, де сказали, що не завадить громадянам, яким не байдужа безпека особистої інформації, утриматися від користування інтернет-ресурсів російської доменної зони. Ми намагаємося з'ясувати, чи справді такий закон існує, але ми запитали перехожих Києва, чи маєте намір ви припинити використовувати російські популярні інтернет-ресурси, чи будете користуватися ними далі.
Це нонсенс. Звичайно, я збираюся покинути акаунт, бо я намірюваюся зберегти власну інформацію, зберегти стосунки.
Така сама соціальна служба створювалася українська. Але я знаю, що перед відкриттям були якісь неполадки, це все прикрили, зділили. Я думаю, що, можливо, перейдемо на Фейсбук. Це соціальна мережа взагалі відома по всьому світу. Ну, тобто, особисто для мене це не проблема. Це як мінімум по-дурному. Це вже зазіхає на свободу.
Я ще чув, що тепер можуть покарати, якщо якийсь росіянин клікне там лайк, що Крим – це Україна, контакт – це і так. ФСБшники, наскільки я знаю, вони контролюють його ще багато років. Просто це все обрітає, скажімо так, законну форму. Боятися нічого. Інформація, яка там викладається, по-перше, треба фільтрувати. І
ми намагаємося знайти дійсно інформацію, чи відповідає такий закон дійсності. Якщо так, ми будемо інформувати про це наших громадян. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.